Lopsangrampa. Den safrangule kjortel. Mærkelige skygger vuggede for mit ubekymrede blik, bølgede hen over mit synsfelt som farverige fantasibilleder fra en eller anden fjern behagelig verden. Det solspættede vand lå stille nogen få tommer fra mit ansigt. Blidt stak jeg min arm ned under overfladen og betragtede de dovne små bølger, som bevægelsen fremkaldte. Jeg kneb øjnene sammen og stirrede ned i dybderne. Ja, den store gamle sten, det var der, den boede, og den kom ud for at hilse på mig. Langsomt lod jeg fingrene glide hen ad siderne på den nu ubevægelige fisk, ubevægelig med undtagelse af fingrenes lette bevægelser, mens den trådte i vandet imellem mine hænder. Den og jeg var gamle venner. Jeg kom ofte for at kaste maden ned i vandet til den, før jeg klappede og kærtegnede dens krop. Ni nærede den dybeste forståelse, som kun opstår mellem dem, som ikke har noget at frygte fra hinanden. På det tidspunkt vidste jeg ikke engang, at fisk var spiselige. Buddhister tager ikke lige at påføre heller ikke andre lidelser. Jeg tog en dyb indånding og stak hovedet ned under overfladen opsat på at se nærmere på en anden verden. Her følte jeg mig som en gud, der kiggede ned på en helt anden form for liv. Høje blade bevægede sig svagt i en usynlig strøm. Stride vandplanter stod ranke som kæmpestore træer i en skov. Noget sand bugtede sig afsted som en slange, det omkransedes af en bleg grøn plante, og lignede mest af alt en velplejet græsplæne. Bitte små fisk, mangefarvede og med store hoveder, smuttendjæn og en mellem planterne i deres evindelige søgen efter føde og morskab. En kæmpemæssig vandsnegl klatrede møjsommeligt nedad siden på en stor grå sten, så den kunne udføre sit værv med at rense sandet. Mine lunger var ved at sprænges, den varme eftermiddagssol brændte i nakken, og de hårde sten ved bredden gravede sig ind i kødet. Jeg så mig omkring en sidste gang, rejste mig op på knæene og indåndede taknemmeligt den friske luft. Her, i min verden, var alting helt anderledes end i den rolige verden, jeg havde studeret. Her var der uro, stor aktivitet og meget faren frem og tilbage. Lidt humpende fra et sår i mit venstre ben, lænede jeg mig op ad et gammelt træ og så mig omkring. Norbuling af var en disse farver, piletræernes levende grønne, det røde og gyldne fra ø-templet, og himlens dybe, dybe blå, understregede de uldne skyer, der kom farne over bjergene fra Indien. Søens rolige vand reflekterede farverne på en sådan måde, at det hele fik et uvirkeligt skær. Når en brise bevægede vandet og fik billedet til at vakle og udviskes. Alt her var fredfyldt, stille, og dog herskede der lige på den anden side af muren, som jeg kunne se, en helt anden stemning. Munke i rødbrune kjortler gik omkring med store stakke tøj, der skulle vaskes. Andre sad på huk ved det glimtende vand og vred og vendte tøjet, så det kunne blive rigtigt gennemblødt. Glatdragede hoveder glimtede i solen, og som dagen skred frem, blev de efterhånden solbrændte. Små akolutter, der for nylig var kommet til Lama-klostret, sprang vilde og ophidsede omkring, mens de bankede på deres kjortler med store glatte sten, så de kunne se ældre og mere slidte ud, og således give indtryk af, at bæren havde været akolut længere. Ager til oplyste solen stråler klare striber på en ærefrygt, gydende Lamas kjortel. De fleste af dem var mænd af rolig dyder, mænd der var vokset op i templets tjeneste. Andre, dog ganske få, var virkelig unge, nogle af dem var genkendte inkarnationer, mens andre havde nået deres nuværende position gennem egne fortjenester. Man kunne også se proktorerne gå omkring, det var store mænd fra kampprovinsen, som så meget vågne og bistre ud, og som havde til opgave at opretholde ro og orden, ranke og sværbart i deres kæmpestore stave, der var det ydre tegn på deres MBD. Det var ikke intellektuelle. Men mænd af muskelstyrke og integritet og valgt udelukkende på grund af dette. En af dem kom hen imod mig og gloede spørgende på mig. Lidt efter genkendte han mig, og han gik hurtigt igen for at søge efter andre, der i højere grad trængte til hans opmærksomhed. Bær mig hævede portalens mægtige masse sig op mod himlen, Gudens hjem, et af menneskets mest storslåede arbejder. Den mangefarvede klippe lyste blidt og sendte sine farver hen over vandet. Ved en særenhed fra det skiftende lys syntes de udskåren og farvede figurer i baggrunden at blive besjælet med liv og bevægelser, der fik dem til at ligne en gruppe mennesker i en livlig diskussion. Store striber gult lys, der blev kastet tilbage fra de store grave på Potalas tag, glimtede afsted og dannede livlige mønstre på de mørkere bjergsider. Et pludseligt bump og lyden fra træ, der bøjes, fik mig til at dreje omkring. En meget gammel fugl, grå og affældig, ældre end den ældste af kolut, havde sat sig på et træ bag mig. Den så på mig med strålende perleagtige øjne og gav et kuak fra sig, og hoppede så pludseligt, så den vendte ryggen mod mig. Den strakte sig i sin fulde længde og baskede voldsomt med vingerne, mens den udsendte en uønsket gave i min retning, og det med utrolig kraft og præcision. Kun ved et desperat spring til siden undgik jeg at agere skydeskive. Fuglen vendte sig igen for at se mig og sagde kuak, før den henledte sin opmærksomhed på noget af større interesse et andet sted. Med den milde brise kom de første svale lyde fra en gruppe handelsmænd, der nærmede sig fra Indien. Jakokserne sprølede, når de protesterede mod drivernes forsøg på at skynde på dem. Den astmatiske pipen og stønnen fra gammelt slidt læder seletøj, mange fødders trampen og skubben, og den sprøde klang fra små sten, der blev skubbet og sparket til side af karavanen. Snart kunne jeg se de arbejdende dyr, højt belæsset med eksotiske pakker. Store horn, der svajede over buskede øjenbryn, vommens bevægelser, mens de store dyr stavrede afsted i det rolige, men utrættelige tempo. Nogle af handelsmændene gik med turband, nogle med gamle pishuer og andre med slidte filthatte. Almisser, almisser til Gudens kærlighed, råbte tiggerne. A, råbte de, når de handlende ubekymrede gik videre. Din mor er en ko, som parrede sig med et svin, din sæd er Shaitans sæd, dine søstre bliver solgt på markedspladsen. Mærkelige dufte kildede mine næsebor og fik mig til at tage en dyb indånding, og så udstød et ordentligt nys. Dufte fra Indiens hjerte, plader af te fra Kina, elganmeldt støv, der blev rystet løs fra de jakborne pakker, og det hele blev fejet hen imod mig. Lyden fra jakokseklokkerne fortabte sig i det fjerne og lige så de handlendes højrystede tale og tiggernes forbandelser. Snart ville damerne i Lhasa få besøg af rige beundrere. Snart ville de små handlende brudte over de priser handelsmændene forlangte. Hævede øjenbryn og endnu mere hvide stemmer over de uforklarligt hævede priser. Snart ville jeg være nødt til at gå tilbage til Potala. Jeg kiggede mig dovent omkring. Jeg betragtede munkene og deres vask. To af dem var kommet op af toppes, nosemikolon krangle, på grund af vandsprøjt. Et hurtigt lag proktorerne sig imellem, en hurtig bevægelse og de to revsede munk blev ført bort, begge i et fredens vogteres jerngreb. Men hvad var det? Mit blik hvilede ved buskene. To små glimtende øjne stirrede forsigtigt på mig fra jorden. To små grå ører vendte opmærksomt i min retning. En lille krop sad sammenkrøbet parat til at springe ud, hvis jeg gjorde en forkert bevægelse. En lille grå mus funderede over muligheden for at slippe ud mellem mig og søen. Mens jeg kiggede, sprang den frem, mens den hele tiden holdt øje med mig. Dens agt på givenhed var dog malplaceret, da den ikke så sig for, støtte den lige, ind i en nedfalden gren, og med et skrig af rædsel, sprang den en fod op i luften. Den sprang dårligt, sprang for langt til den ene side. Da den kommende mistede den fodfæstet og faldt ned i søen. Det stakkels væsen kom ingen vegne og var i fare for at blive angrebet af en fisk, så jeg vadede ud i vandet og skovlede den op. Jeg tørrede den omhyggeligt med en fli af min kjortel og vadede tilbage mod bredden. Der satte jeg den rystende skabning på jorden, og straks forsvandt den ind i buskasset, uden tvivl taknemmelig over sin flugt. Over mig ytrede den gamle fugle et bespottende kuak. Hævede sig møjsommeligt og buskede larmen i retning af Lhasa. I retning af Lhasa, det mindede mig om, at jeg måtte se at komme hen til Potala. Over Norrbullingamuren lå munke foroverbøjet og undersøgte vasketøjet, der lå til tørre på jorden. Det hele måtte undersøges meget nøje, før det kunne samles sammen. Bruger og bille kunne være på vej tværs over det, og at rulle klæderne sammen ville være ens betydende med at knuse lille bruder, en handling. Der fik en buddhistpræst til at gyse og blegne. Det kunne være, at en lille orm havde søgt læg for solen under lamaens vasketøj, og så måtte lille orm fjernes, således at den skæbne ikke blev ændret af mennesket. Over hele området lå munke og udforskede og gispede af lettelse, når den ene lille skæbning efter den anden blev fjernet fra stedet, der ville føre til den sikre død. Gradvist voksede stakkene af vasketøj, efterhånden som det var klar til at blive taget ind i Potala, Små akolutter stavrede afsted under de nyvaskede byrder. Nogle af dem kunne ikke engang se over det, de bar. Så kunne der lyde et pludseligt vræl, når en eller anden lille fyr faldt og sendte alt tøjet ned på den støvede jord eller en dog ned i mudderet ved flodbredden. Højt oppe fra taget lød der en banken fra trommerne og en gjallen fra de store trompeter. Lyde, der i lang tid blev kastet tilbage fra de fjerne bjerge, således at det til tider, når de rette betingelser var til stede, kunne mærkes som en stor puls, der bankede mod ens bryst i flere minutter. Så, pludseligt, ville alt være så stille, så roligt, at man kunne høre sit eget hjerteslag. Jeg forlod det venlige træs skygge og banede mig humpende igennem et hul i buskene. Mine ben rystede. Et stykke tid forinden havde jeg brændt mit venstre ben ret voldsomt, og det ville ikke heles, og så havde jeg brækket begge ben, da et mægtigt vindstød havde løftet mig fra Potalas tag og kastet mig ned ad bjergsiden. Så jeg haltede, og i et stykke tid var jeg fritaget for at tage del i de huslige pligter. Min glæde over det havde dog ikke varet længe, da jeg måtte studere mere, så gælden kunne udlignes, som de havde sagt. I dag, vaskedag, havde jeg fået fri til at gå hen og hvile mig i Norbuling af. Det var ikke noget for mig at vende tilbage via hovedindgangen med alle de høje lamaer og munke, der trådte ind i hælene. Det var heller ikke noget for mig at gå op ad de stejle trin, hvor jeg plejede at tælle 98, 99, 98,99, 100. Jeg stod i vejkanten med en slamager, munke og pilgrimme passerede forbi. Så var der en pause, og jeg haltede over vejen og dykkede ind i buskene. Jeg massede mig og bad den stejle bjergside og klatrede op over landsbyens jord og faldt ind på stien mellem retfærdighedens sal og Potala. Vejen var ujævn, men smuk med de små fremspringende bjergbevoksninger. Luften var kølig og mine stakkels ben begyndte at smerte uudholdeligt. Jeg samlede min læsede kjortel omkring mig og satte mig på en passende klippe for at samle kræfter og genvinde pusten. I retning af Lhasa kunne jeg se små glimtende bål. Handelsmændene slog lejre i det fri, som mindre ofte gjorde frem for at overnatte i et af herbergene. Længere mod nord kunne jeg se den skinnende flod, som den drog afsted på sin umådelige rejse helt til den bengalske bugt. Urra, urra, lød en dyb basstemme og et hårdt, busket hoved støtte mod mine knæ. Urra, urra, svarede jeg venligt i nu klar bevægelse, og en stor sort kat stod på mine ben og pressede sit ansigt mod mit. Ærværdige kis kis, sagde jeg gennem den tykke pels. Du er ved at kvæle mig med din opmærksomhed. Blidt lagde jeg mine hænder på dens skuldre og skubbede den tilbage, så jeg kunne se på den. Store blå øjne, en smule skæve, stirrede på mig. Dens tænder var så hvide som skyerne ovenover, og de spidse ører var på vagter over for den mindste lyd. Ærværdige kis kis var en gammel og skattet ven. Tit skjulte vi os sammen bag nogle store buske og talte om vores angst, vores skuffelser og alle besværlighederne i vort vanskelige og hårde liv. Nu viste den mig sin kærlighed ved at hækle på mig. Den åbnede og lukkede sine store poter, mens den spinden lød højere og højere. I et stykke tid sad vi sammen, så besluttede vi, at det var på tide at fortsætte. Mens jeg kæmpede mig opad under store smerter fra mit beskadigede ben, strøg ærværdige kis kis i forvejen med oprejst hale. Den forsvandt ind i noget buskads, og så, når jeg kom på højde med den, sprang DCN lejesyg ud og klyngede sig til min flagrende kjortel. Så, udbrød jeg. Sådan kan lederen og katjuvelvagten ikke opføre sig. Til svar lagde den ørerne tilbage og foropadede min kjortel, og da den nåede min skulder, sprang den skråt ind i buskene. Det morede mig at betragte vores katte. Vi brugte dem til vagter, for en ordentlig trænet siameserkat er mere bister end nogen hund. De hvilede sig. Tilsyneladende sov de, ved siden af de hellige genstande. Hvis pilgrimme forsøgte at berøre, eller stjæle dem, så ville disse katte, altid parvis, angribe og true dem med bid i struben. De var bistre, og alligevel kunne jeg gøre alt med dem, da jeg havde telepatiske evner, kunne konversere uden besvær. Jeg nåede sideindgangen. Ærværdige kis kis var der allerede og prøvede energisk at rive splinter ud af træstolpen ved siden af døren. Da jeg løftede klinken, skubbede den døren op med sit stærke hoved og forsvandt ind i det tilrøjede rum. Jeg fulgte efter meget langsommere. Dette var mit midlertidige hjem. Mine benskader havde været af en sådan art, at jeg var blevet sendt fra Shakpuri til Potala. Nu, da jeg gik ind i korridoren, mærkede jeg den velkendte lugt af hjem. Den allesteds nærværende duft af røgelse, de forskellige parfumer afhængige af tiden og formålet for hvilket de blev brændt. Den sure, harske og stikkende lugt af jakoksesmør, som vi brugte i vores lamper og til at opvarme mindre ting som kedler, samt til at modellere i. Uanset hvor hårdt vi skrubbede, og vi skrubbede ikke alt for hårdt, var lugten der altid, den gennemvævede alt. En mindre behagelig lugt var den der stammede fra jakoksegødningen, som vi i tørret tilstand brugte til at opvarme de gamle og syges værelser. Men nu stavrede jeg videre, ned gennem korridoren, forbi de blafrende smørlamper, der fik den dystre korridor til at se endnu mere dyster ud. En anden parfume var altid til stede i alle lama-klostre, en parfume så velkendt, at man ikke bemærkede den, medmindre sulten havde skærpet ens sanser. Sumpa. Lugten af ristet byg, lugten af kinesisk plattede, lugten af varmt smør, blandt det og resultatet er uundgåeligt den evindelige sumpan. Nogle tibetanere har aldrig smagt anden mad end sumpa. De bliver født til smagen af den, og det er den sidste føde, de får. Det er mad, drikkelse og trøst. Det giver en styrke under det hårdeste manuelle arbejde, og det yder føde til hjernen. Men det har altid været min opfattelse, at det udhungrer den seksuelle interesse, og Tibet har derfor intet besvær med at være en celibat nation, et land af munke, med et dalende fødselstal. Sulten havde skærpet mine sanser. Så jeg var fuldt ud i stand til at værdsætte aromaen af ristet byg, varmt smør og kinesisk plattede. Besværet vandrede jeg ned ad korridoren og drejede til venstre, hvor lugten var kraftigst. Her skovlede munke ristet og malet byg ned i store kogerkedler med boblende te. En af dem huggede adskillige pund jaksmør af og smed det ned. En anden hældte en lædersæk med salt i, salt der var blevet ført hertil af handelsmænd fra højlandssøerne. En fjerde munk rørte det hele sammen med en 2 meter lang ske. Den store kedler boblede og skummede stikler af kviste fra teen dukkede op på overfladen, hvor munken skovlede dem udenbords. Den brændende jakgødning under kedlerne udsendte en skarp lugt og store skyer af sort sod. Hele stedet var sodet til, og munkekokkenes sodstribede ansigter kunne have tilhørt en deling, der var blevet sendt op fra et eller andet helvede. Munken med skeen tog tit noget af det flydende smør på overfladen og kastede det på ilden. Så lød der en syden, det blussede op, og det hele stank lidt mere. A, lopsang, råbte en af munkene, så det kunne høres i larmen. Kommer efter madet igen, hvad? Tag for dig af retterne, dreng. Fra min kjortels inderste tog jeg den lille læderpose, i hvilken vi munke havde en dags forråd af byg. Jeg rystede støvet ud og fyldte den helt op med nyt ristet. Malet byg. Jeg tog også min skål frem fra kjortlen og undersøgte den nøje. Den var en smule beskidt, en smule kaget. Fra den store kasse mod væggen længst væk, tog jeg en håndfuld fint sand og skrubbede min skål grundigt igennem. Så fik jeg også renset mine hænder. Til sidst var jeg tilfreds med resultatet. Men jeg måtte ordne endnu en ting. Min tepose var tom, eller rettere, alt hvad den indeholdt nu var små stilke, sand og andet skidt. Som man altid kunne finde i teen. Denne gang vendte jeg vrangen ud af posen og rystede resterne af. Efter at have ordnet posen, tog jeg en hammer og bankede et passende stykke af den nærmeste blok te. Nu var det min tur. Endnu en gang tog jeg min skål, min nyligt rensede skål, og holdt den frem. En munk tog en øse og fyldte min skål med sumpa. Taknemmeligt trak jeg mig tilbage til et hjørne, satte mig på en sæk og spiste min portion. Mens jeg spiste, så jeg mig omkring. Køkkenet var fuld af de sædvanlige tilskuere, uvirksomme mænd, der samledes for at sladre og føje lidt til det sidstende rygte. Ja, Lama Tenzin rejser til Rosenhegnet. Det siges, at han kom op og skændes med abbeden. Min ven hørte det hele, han siger. Folk har mange, mærkelige opfattelser af lama-klostre. Man tror ofte, at munke bruger hele dagen til bøn, betragtninger eller meditation. Ser gode ud og siger udelukkende gode ting. Et kloster er et sted, hvor mænd med religiøse hensigter officielt samles for at bede og meditere, så sjælen kan renses. Officielt. Uofficielt skaber en kjortlingen ung. I et samfund på adskillige tusind må der være nogen, der har med husholdningen at gøre, nogen der reparerer og får maskineriet til at køre rundt. Andre sørger for regnskaber, leder de laver klasser, underviser, beder. Nok. Et lamakloster kan være en stor by udelukkende med en mandlig befolkning. Arbejderne kommer fra den laveste klasse af munke, som ikke har nogen interesse i de religiøse aspekter af livet, og som kun viser det ringe interesse. Nogle munke har aldrig været i et tempel undtagen for at rense gulvet. Et stort lamakloster har bestemte steder til bøn, skoler, hospitaler, butikker, køkkener, herberg, fængsler og næsten alt det, der er i en lægt by. Den store forskel består i, at i et lamakloster er alle, alt, mandligt og, på overfladen, er alle hellige religiøse instruktioner og handlinger. Lamaklostre har deres særlige arbejdere og deres velmenende drønnerter. De større larmklostre er byer med mange bygninger og parker spredt ud over et stort areal, til tider hele samfundet omgivet af en høj mur. Andre lamaklostre er små med kun et par hundrede munke, der alle bor i én bygning. I nogle fjerne egne er der nogle meget små klostre, der ikke har mere end 10 medlemmer. Så de rangerer fra 10 til 10.000, den høje og den lille, den fede og den tynde, den gode og den slette, den dovne og den energiske. Det samme som i et hvert andet samfund, ikke værre og ofte heller ikke meget bedre, med undtagelse af disciplinen i klostrene, som kan være næsten militaristisk, det afhænger alt sammen af abbeden. Han kan være en venlig, betænksom mand, eller han kan være en tyran. Jeg kvalte en gaben, norab, og gik ud i korridoren. En puslen i et af forrådsrummene tiltrak sig min opmærksomhed. Jeg så lige en sort hale forsvinde mellem lædersækkene med korn. Kattene vogtede over kornet og fangede samtidig deres middag, nemlig mus. Oven på en af sækkene så jeg en tilfreds udseende kat, der vaskede sig og ligefrem smældede af tilfredshed. Trompeterne kjallede, og det gav genlyd i alle korridorerne. Jeg vendte mig og begyndte at gå ind mod det inderste tempel til lyden af mangeslæbende sandaler og klaskende fødder. Derinde hvilede den tidlige aftens tusmørke blandet med lilla striber, der kravlede tværs over gulvet og farvede søjlerne i dem holdt sorte. Vinduerne sider omkransedes af et gyldent skær, nu hvor solens fingre strakte sig frem og en sidste gang kærtegnede vort hjem. Skyer af røgelse drev omkring, og når en solskinsstribe gennemtrængte dem, så de ud som en myriade af levende små væsener. Munke og lamaer, og små ydmyge akolutter, strømmede ind og indtog deres plads på gulvet og føjede derved hver endnu en farve til, som kunne reflekteres af den vibrerende luft. Man kunne se på tale af lamaernes skyldne, safrangule og røde kjortler, munkenes brune og ager og til afbladede dragter, hvis de havde arbejdet i solen. Alle sad på ræd og række i denne anerkendte stilling. Jeg, fordi mit brændsår og bensmerter forhindrede mig i at sidde som fotiskrevet, var henvist til et sted bagerst i lokalet, hvor jeg var skjult af en tilrøjet søjle, således at jeg ikke ødelagde mønstret. Jeg så mig omkring, så på mændene, alle drengene og de meget gamle vise, som var her ifølge hellige pligter, hver især i overensstemmelse med sin egen overbevisning. Jeg tænkte på min mor, den mor, der ikke engang havde sagt farvel til mig, da jeg havde forladt mit hjem, hvor længe siden forekom det ikke at være, for at blive optaget i Shakpuri Lama-klostret. Men, alle mænd, jeg kendte kun til mænd. Hvordan var kvinder? Jeg vidste, at i nogle egne af Tibet var der klostre, hvor munke og nonner levede sammen, var gift og dannede familier. Røgelsen svævede omkring, og gudstjenesten fortsatte langsomt, mens tusmørket blev til aften og mørke, der kun blev gennembrudt af de glimtende smørlamper og den glødende røgelse. Men, var det rigtigt, at mænd skulle leve alene uden omgang med kvinder? Men hvordan var kvinder, tænkte de ligesom os. Så vidt jeg vidste, talte de kun om mode, hår og lignende åndssvage ting. De så også frygtelige ud med alt det de smurte i ansigtet. Gudetjenesten sluttede, og jeg rejste mig med møje og besvær på rystende ben og stod med ryggen mod søjlen, så jeg ikke ville blive væltet omkuld, når de først begyndte at strømme ud. Endelig kunne jeg gå ud i korridoren og derfra op i sovesalen. En kølig vind blæste gennem de åbne vinduer. Den blæste lige ned fra Himalaya. Stjernerne lyste klart og koldt i den lyse nat. Fra vinduet nedenunder reciterede en monoton stemme. Dette er den rene sandhed, hvad angår lidelsernes oprindelse. Det er den krævende tørst, der skaber væseners fornyelse. Jeg mindede mig selv om, at i morgen og måske et par dage derefter, ville vi få særlig undervisning i buddhisme af en af de store indiske lærere. Vores buddhisme, lamaisme, havde udskilt sig fra den stærkt ortodokse indiske buddhisme på nogenlunde samme måde, som den kristne tro havde kvækere og katolikker. Men nu var nattetimerne imidlertid stærkt fremskredende, og jeg vendte mig bort fra det iskolde vindue. Rundt omkring sov akolutter. Nogle snorkede, et par stykker kastede sig uroligt frem og tilbage, mens de, muligvis, tænkte på hjemmet, som jeg for nylig havde gjort det. Et par tapre sjæle forsøgte at praktisere den korrekte lamaistiske sovestilling, at sove siddende i lotusstillingen. Vi havde naturligvis ingen senge eller madrasser. Gulvet var vort bord og vores seng. Jeg tog min kjortelær og stod nøgen og rystende i den kølige natluft, mens jeg slyngede det tæppe omkring mig, som alle tibetanske munke har på sig som en pølle over den ene skulder og bundet ved lænden. Forsigtigt bøjede jeg mig ned mod gulvet, for at min forræderiske ben ikke skulle lave nykker. Jeg foldede min kjortel sammen og lagde den under hovedet som hovedpude og faldt hurtigt i søvn. Andet kapitel. Du, dreng, dig, sid rigtigt. Sid på den foreskrevne måde. Stemmen lød som torden. Så knaldede to tunge hænder mod mine ører, venstre, højre. Et øjeblik troede jeg, at alle templets klokke var ramlet sammen. Jeg så flere stjerner, end der var synlige på selv den klareste nat. En hånd tog fat i kraven på min kjortel, hejsede mig op og rystede mig som en kost, der bliver rystet ud af et vindue. Svar mig, dreng, svar mig, råbte den vrede stemme. Men han gav mig ikke mulighed for at svare, rystede mig bare, indtil mine tænder klaprede, og min skål faldt ud og rullede hen over gulvet. Min bygpose faldt også ud og snøren løsnedes, så en by af korn faldt ud. Endelig tilfreds smed den bistre mand mig ned som en kludedukke. Der var dødstille, og der herskede en spændt stemning. Forsigtigt fingererede jeg ved min kjortel bag det venstre ben. En tynd stribe blod sivede ud fra de sprængte sår. Stilhed. Jeg så op. Der stod en abed i døråbningen og så på den bistre mand. Drengen er hårdt såret, sagde han. Han har den inderste særlige tilladelse til at sidde på den mest behagelige måde. Han har tilladelse til at besvare spørgsmål uden at rejse sig. Abeden gik over mod mig, så på mine blodige fingre og sagde, blødningen stopper nok snart. Hvis ikke, så gå ned i infirmeriet. Så nikkede han til den bistre mand og forlod værelset. Jeg, sagde den bistre mand, er kommet specielt fra moder Indien for at fortælle jer sandheden om buddhismen. I, der, i dette land er veget væk fra vores retning og har dannet jeres egen kaldet lamaisme. Jeg er kommet for at fortælle jer om de oprindelige sandheder. Han stirrede på mig, som om jeg var hans dødsfjende, så gav han en dreng ordre til at give mig min skål og bygpose. Mens min byg blev fejet op, gik han restløs frem og tilbage, som om han søgte efter et nyt offer. Han var en høj, tynd mand med meget brun hud og et stort næb til næse. Han bar en kjorte, der afslørede, at han tilhørte en gammel indisk orden, og han så ud, som om han foragtede os. Den indiske læge stavrede hen mod den anden ende af værelset og bestod en lille hævede platform. Omhyggeligt rettede han på pulten, så den indfriede hans krav. Han stak sig hånden ned i en lædertaske med stive sider og firkantede hjørner og tog noget fantastisk papir frem. Tyndt papir, en håndsbredde gange to, det lignede slet ikke de lange tykke stykker vi brugte. Det var tyndt og halvgennemsigtigt, og næsten lige så bøjeligt som klæde. Hans mærkelige lædertaske fascinerede mig. Den var blankpoleret, og i midten af den smalle side havde den et skinnende stykke metal som klikkende åbnede sig, når han rørte ved en knap. Et stykke læder dannede et meget behageligt håndtag, og jeg bestemte, at jeg en dag ville eje sådan en taske. Inderen samlede sine papirer, kastede et dystert blik på os og fortalte os sådan en historie, vi havde kendt længe. Med den største interesse betragtede jeg den måde, hvorpå hans næse bevægede sig, når han talte og hvorledes hans bryn dannede en skarp kant, når han klemte øjnene sammen og kiggede i papirerne. Historien han fortalte os, den gamle kendte. For 2500 år siden følte menneskene i Indien sig desillusionerede med hensyn til deres religion. Hindu-præsterne var vanslægtede, de tænkte kun på jordiske glæder og personlig vinding. Menneskene, som de skulle have hjulpet, vendte den gamle tro ryggen til fordel for næsten hvad som helst. Profeter og sandsigere flokkede sig stort tal med spådomme om dommedag og tortur.